Գլուխ երկրորդ Վեստեգից Նյու Յորք տանող ճանապարհի կեսից մայրուղին անակնկալ միանում է երկաթ գծին և քարորդ մղոնի չափ վազ տալիս նրա կողքից, ասես խույս տալով հսկայական ամայի հողատարածությունից. Սա Խարամի մարգագետինն է, մի զարմանահրաշ երկիր, ուր մոխիրը ցորենի նման աճելով վերածվում է դեզերի, բլուրների և զավեշտական պարտեզների. Մի մարգագետին, ուր Խարամը ընդունում է տների, ծխնելույզների, բարձրացող ծխի ձև և վերջապես գերբնական ճիքով փոխակերպվում մարդկանց, որոնք հուշիկ շարժվելով փլուզվում են փոշեբույր օդի մեջ. Ժամանակ առ ժամանակ մոխրագույն վագոնների մի շարք է սողում անտեսանելի երկաթ գծերի վրայով, անճոռնի խզոց արձակելով կանգ առնում և մոխրե մարդիկ կապարե բահերով անմիջապես վրա են հասնում, անթափանց ամպ բարձրացնելով, որը նրանց խորհրդավոր գործողությունները ծածկում է քո տեսադաշտից։ Սակայն քիչ անց այդ անհրապույր հողի անվերջ փչող մոխրագույն փոշու ամպերից վեր տեսանելի են դառնում բժիշկ T.J. Eckelberg-ի աչքերը։ Բժիշկ T.J. Eckelberg-ի հսկայական աչքերը կապույտ են, իսկ նրանց ցանցաթաղանթը 1 յարդ բարձրության է հասնում։ Նրանք դեմքի վրայից չեն նայում, այլ առելի դեղին ակնոցի միջից, որը դրված է երևակայական քթին։ Ամենայն հավանականությամբ, ինչ որ խելառ կատակասեր ակնաբույժ տեղադրել էր այն Քուինզի շրջանում լայն գործունեություն ծավալելու համար, և ապա հավիտենական կուրության մատնվել կամ էլ թողել հեռացել։ Բայց արևի ու անձրևի տակ անգույն օրերից փոքրինչ աղոտացած աչքերը առաջվա պես խորհրդացում են մռայլ աղպակույտի գլխին։ Խարամի մարգագետինը մի կողմից հարում է ապականված գետակին, և երբ կամուրջը բարձրանում է լաստանավերին ճանապարհ տալու, ուղևորները երբեմն մոտ կես ժամ դիտում են այդ անհրապույր տեսարանը։ Այստեղ միշտ գնացքները առնվազն 1 րոպեով կանգ են առնում, և դրա շնորհիվ էր, որ առաջին անգամ հանդիպեցի Թոմ Բյուքենենի սիրուհուն։ Այն փաստը, որ նա սիրուհի ուներ, կասկածի ենթակա չէր Թոմին ճանաչողների շրջանում։ Նրա ծանոթները վրդովված պատմում էին, որ Թոմը սիրուհու հետ հայտնվում է հանրահայտ ռեստորաններում և, թողնելով նրան սեղանի մոտ, այս ու այն կողմ գնում, շաղակրատելով ում հետ պատահեր։ Չնայած ինձ հետաքրքիր էր այդ կնոջը տեսնելը, սակայն նրա հետ ծանոթանալու ցանկություն չունեի, բայց և այնպես մեր ծանոթությունը ստացվեց։ Մի օր գնացքով Թոմի հետ Նյու Յորք էի գնում։ Երբ հասանք Խարամի կույտերին, նա վեր ցատկեց և բռնելով արմունկս, բառացիորեն դուրս հանեց ինձ գնացքից։ «Իջնում ենք», պնդեց նա։ «Ես ուզում եմ քեզ ծանոթացնել ընկերուհուս հետ»։ Ըստ երևույթին, ճաշին Թոմը մեծ քանակությամբ ուտելիք էր ամբարել, ստամոքսում, և օրն ինձ հետ անցկացնելու նրա վճիռը հավասարվել էր բռնության։ Նրա ինքնավստահ ենթադրությամբ, կիրակի ցերեկը ես ուրիշ անելիք չունեի։ Ստիպված հետևեցի նրան։ Մենք անցանք երկաթ գծի կողքով ձգված ցածր սպիտակեցրած պատի վրայով, ապա 100 յարդ ետ գնացինք բժիշկ Eckelberg-ի ճնշող հայացքի ներքո։ Դեղին աղյուսից պատրաստված փոքր տների շարքը միակ բնակավայրն էր ամայի հողակտորի եզրին, որին միանում էր յուրատեսակ, բացարձակապես ոչ մի տեղ չտանող և ոչ մի փողոցի հետ չհատվող գլխավոր փողոցը։ Տնակներից մեկն այժմ վարձով տրվող խանութ էր, մյուսը՝ գիշերային ռեստորան, որին կարելի էր մոտենալ անցնելով մոխրապատ արահետը։ Երրորդը գարաժ էր, վերանորոգում, Ջորջ Բ. Վիլսոն, այստեղ գնվում և վաճառվում են մեքենաներ ցուցանակով։ Եվ ես Թոմի ետևից ներս մտա։ Սրահը դատարկ էր ու անհրապույր։ Միակ տեսանելի մեքենան կիսամութ անկյունում կուչ եկած փոշեցածկ Ֆորդի կմախքն էր։ Ես մտածում էի, թե այդ գարաժանման շինությունը չի սկողում արդյոք վերնահարկի խորհրդավոր ու շիքեղ հարկաբաժինները, երբ տերը հայտնվեց գրասենյակի դռանը, ձեռքերը սրբելով լաթի կտորով։ Նա շեկ մարդ էր, անկյանք ու անարյուն, բայց և այնպես ինչ-որ հաճելի բան կար նրա արտաքինի մեջ։ Մեզ տեսնելուն պես մի տարտամ հույս ցոլաց նրա բաց կապույտ աչքերում։ «Ողջույն, բարեկամ», Թոմը ուրախ թփթփացրեց նրա ուսին։ «Գործերը ինչպես են»։ «Փողոք չունեմ», անհամոզիչ ձայնով ասաց Վիլսոնը։ «Երբ ես ինձ ծախում մեքենատ»։ «Եկող շաբաթ, վարորդս մի քիչ գործ ունի վրան»։ «Դանդաղ է աշխատում»։
Հեչ էլ չէ, Սարը նետեց Թոմը։ Եթե չես ուզում սպասել, ուրիշին կծախեմ։
Ոչինչ ես ասում, արագ վերաբերեց Վիլսոնը։ Ես այդ չէի ուզում ասել։ Նրա ձայնը մարեց, իսկ Թոմը անհամբերությամբ նայեց շուրջը։ Ապա ոտնաձայն լսվեց աստիճանների վրա, և քիչ անց մի կնոջ հաստավուն կերպարանքը փակեց գրասենյակի դռնից եկող լույսը։ Նա 35 տարեկան կլիներ, լիքը, սակայն իր ավելորդ քաշը կրում էր հեշտասիրաբար, ինչպես որոշ կերկանեիք։ Մուկ կապույտ պտավոր մետաքսյա զգեստից վեր նրա դեմքը չուներ ոչ մի գեղեցիկ կամ ուղիղ դիմագից, բայց նրա ողջ էությունից բուրում էր անմիջական կենսախնդություն, ասես մարմնի մկաններում անդադրում կրակ էր մարմրում։ Նա հանգիստ ժպտաց և, անցնելով ամուսնու կողքով, կարծես վերջինս ուրվական լիներ, թոթվեց Թոմի ձեռքը, նայելով ուղիղ աչքերին։ Ապա թրչեց շրթունքները և առանց շրջվելու մեղմ թավ ձայնով դիմեց ամուսնուն. «Աթոռներ բեր, որ մարդիկ նստեն»։ «Հիմա»։ Վիլսոնը շտապ նետվեց դեպի իր փոքրիկ բույնը, անմիջապես ձուլվելով պատերի գույնին։ Մոխրափոշով էին պատած նրա մուգ շորերը, անգույն մազերը, ինչպես նաև ամեն ինչ շրջակայքում, բացի կնոջից, որ այժմ խիստ մոտ էր կանգնած Թոմին։ «Ես ուզում եմ քեզ տեսնել», տիրաբար ասաց Թոմը, «կգաս հաջորդ գնացքով»։
«Լավ»,
կսպասեմ թերթերի կրպակի մոտ, ներքևի աստիճանների վրա»։ Կինը գլխով արեց և հեռացավ նրանից, հենց որ Ջորջ Վիլսոնը երկու աթոռ բռնած երևաց գրասենյակի դռանը։ Մենք սպասեցինք նրան ճանապարհին, աչքից հեռու։ Հուլիսի 4-ի տոնը մոտենում էր և մի գորշ, ոսկրոտ իտալացի երեխա ինքնաշարժ ջրականներ էր շարժում երկաթ գծերի վրա։ «Սարսափելի տեղ է, չէ»,  Թոմը անբարեհամբույր հայացք փոխանակեց բժիշկ Էքելբերգի հետ։ «Ահա որ, դրա համար էլ նա դուրս է գալիս ցրվելու»։ «Իսկ ամուսինը չի առարկում»։ «Վիլսոնը»։ «Նրան թվում է, թե կինը գնում է Նյու Յորք, քրոջ տուն, տխմարի մեկն է, նույնիսկ չի նկատում, որ ապրում է աշխարհի երեսին»։ Այսպիսով Թոմ Բյուքյանենը, իր սիրուհին և ես միասին գնացինք Նյու Յորք, ավելի ճիշտ, ոչ միասին, քանի որ տիկին Վիլսոնը պատշաճությունը հարգելով ուրիշ վագոն նստեց։ Թոմը գնաց նման զիջման իսեր փապկանկատության այն իսթեքսիների, որոնք հավանաբար գնացքում կլինեին։ Երբ Նյու Յորքի կարամատույցում Թոմը տիկին Վիլսոնին օգնեց իջնել գնացքից, վերջինս շականակագույն նախշերով մուսլինե զգեստով էր, որը կիպ գրկում էր նրա բավականին լայն կոնքերը։ Թերթերի կրպակից տիկին Վիլսոնը գնեց Թաուն Թետլի և կինոամսագրի մեկական օրինակ, իսկ դեղատնից սառը քսուկ ու մի շիշ օծանելիք։ Վերևում, Կայրանի ծածկած ելքի մոտ, կիսախավարի դղրդյունի մեջ նա 4 տաքսի բաց թողեց, միջև ընտրեց գորշ պաստարով նարդոսագույն մի նոր մեքենա, որը մեզ տարավ հեռու, Կայրանի ամբոխից դեպի շողշողուն արևալույսը։ Եվ անմիջապես նա կտրուկ շրջվեց պատուհանից ու առաջ թեքվելով թխթխկացրեց առջևի ապակուն։
«Շուն եմ ուզում»,
լուրջ ասաց նա։
«Ուզում եմ, որ տանս մեջ շուն լինի, տունն առանց շան»։
Վարորդը ետ քշեց մեքենան, և մենք հավասարվեցինք ճերմակահեր ծերունուն, որն անհեթեթ կերպով նմանվում էր Ջոն Դի Ռոքֆելերին։ Նրա վզից կախ տված զամբյուղի մեջ իրար էին սեղմվել անորոշ ցեղի տասնյակ նորածին քոթոտներ։
«Ինչ շներ ունեք»,
անհամբեր հարցրեց տիկին Վիլսոնը, երբ ծերուկը մոտեցավ մեքենայի պատուհանին։ «Զանազան, ինչպիսին եք ուզում, տիկին»։
«Ոստիկանի շուն եմ ուզում, երևի չունենաք»։
Մարդը կասկածանքով նայեց զամբյուղի մեջ, ձեռքը ներս մտցրեց և մի գալարուն շնիկի վզից բռնած վերհանեց։ «Դա ոստիկանի շուն չէ», ասաց Թոմը։
«Մի գուցե»,
ծերուկի ձայնի մեջ հիասթափություն զգացվեց։
«Սա ավելի շուտ Elder Terrier է»։
Նա ձեռքը տարավ քոթոթի մեջքի շականակագույն բիզ-բիզ մազերի վրայով։
«Մորթուն նայեցեք, ինչ մազունի»։
«Այսպիսի մորթի ունեցող շունը երբեք չի մրսի և ձեզ նեղություն չի տա»։
«Լավիկն է»,
աշխույժ վրա տվեց տիկին Վիլսոնը։
«Ինչ արժե»։
«Այս շունը»,  ծերուկը հիացած նայեց շանը։
«Այս շունը ձեզ $10 կարժենա»։
Ապշեցուցիչ սպիտակության թաթեր ունեցող Elder Terrier-ը, որի նախնիներից մեկն անկասկած զտարյուն եղած կլիներ, ձեռքից ձեռք անցավ ու բազմեց տիկին Վիլսոնի ծնկին, ուր նրա ցրտադիմացկուն մորթին արժանացավ փաղաքուշ շոյանքի։
Տղա է թե աղջիկ,
փափկանկատ հարցրեց նա։ Այս շունը տղա է։ Քաց է, վճռական ասաց Թոմը։ Արքո փողը, գնա մի 10 շուն առ դրանով։
Մենք մտանք 5-րդ պողոտա։ Այնքան հանգիստ ու խաղաղ համարյա հովերգական այդ կիրակնորյա կեսորին, որ չէր զարմանա, եթե անկյունից սպիտակ ոչխարների մի մեծ հոտ դուրս գար։
Մի րոպե կանգնեցեք, ասացի, իջնում եմ։
Չես իջնի, արագ ընդմիջեց Թոմը։
Միրթելը կնեղանա, եթե չգաս։
Ճիշտ չեմ ասում, Միրթել։
Գնացինք, պահանջեց Միրթելը։ Ես կզանգեմ Քեթրինին, ասում են քույրս շատ գեղեցիկ է։
Մեծ սիրով կգայ, բայց
մենք շարժվեցինք ետ, նորից անցանք զբոսայգին ու սլացանք արևմտյան 100-րդ փողոցների կողմը։ 158-րդ փողոցում մեքենան արգելակեց ու կանգ առավ ճերմակ թխված հիշեցնող միանման շենքերի առջև։ Տունդարձի արքայական հայացք ձգելով շուրջը, Տիկին Վիլսոնը գրկեց շանը, մյուս գնումները ու գոռոզ ներս մտավ։
«Մքիններին իմաց տամ գան»,
վերելակ մտնելուն պես հայտարարեց նա։
«Չմոռանամ քրոջս էլ զանգել»։
Բնակարանը վերնահարկում էր, բաղկացած փոքրիկ հյուրասենյակից, փոքրիկ ճաշասենյակից, փոքրիկ ննջարանից ու լողարանից։ Հյուրասենյակը ծայրեծայր լեցուներ կահույքով, որը շատ խոշոր էր սենյակի համար, այնպես որ շարժվելը նշանակում էր անվերջ սայթաքել, դիպչելով պաստարի վերսալի պարտեզում ճոճվող տիկնանց։ Պատերը մերկ էին, չհաշված չափից դուրս մեծացրած միակ լուսանկարը, որն ըստ երևույթին աղոտ գծագրվող ժայռին բազմած հավ էր։ Հեռվից նայելիս հավը գլխարկ էր դառնում, որի տակից գլխահակ գիրուկ ծեր տիկնոջ դեմք էր ժպտում։ Սեղանին դրված էին Թաուն Թետլիի հին օրինակները, Փիթեր անունով Սիմոնը գիրքը և Բրոդվեյում աղմուկ հանած մի քանի ամսագրեր։ Տիկին Վիլսոնը սկզբում զբաղվեց շնով։ Անբարեհամբույր վերելակավարը գնաց մի արկղ ծղոտ և կատ բերելու, որին սեփական նախաձեռնությամբ ավելացրեց մի տուփ կարծր պաքսիմատ, դրանցից մեկը հետո ամբողջ օրը անտարբերությամբ թթվում էր կաթովլի ամանում։ Մինչ այդ Թոմը կողպած պահարանից հանեց վիսկիի շիշը։
«Ես կյանքումս երկու անգամ եմ հարբած եղել։ Երկրորդ անգամը այդ օրն էր, և այն ամենը, ինչ պատահեց, պարուրված է թանձր մի գամած մուժով, թեև մինչև ժամը 8-ը բնակարանը ողողված էր պայծառ արևալույսով»։ Թոմի ծնկին նստած Տիկին Վիլսոնը հեռախոսով մի քանի հոգու հրավիրեց, հետո սիգարետները վերջացան, և ես գնացի անկյունի դեղատունը։ Երբ ետ եկա, նրանք անհետացել էին, այնպես որ հուշիկ նստեցի հյուրասենյակում և կարդացի մի գլուխ Փիթեր անունով Սիմոնը գրքից։ Կամ նյութն էր ձանձրալի, կամ էլ վիսկին էր աղավաղում ամեն ինչ, որովհետև ոչինչ չհասկացա կարդացածիցս։ Հենց որ Թոմն ու Միրթլը առաջին բաժակից հետո մենք միմյանց անունով էինք դիմում, վերստին հայտնվեցին, հյուրերնը սկսեցին ժամանել։ Քույրը Քեթրինը, 30-ի մոտ նրբակազմ աշխարհի կորիորդ էր, խիտ կարճ կտրած կարմիր մազերով և դիմափոշու շնորհիվ կաթի պես ճերմակ երեսով։ Նրա հոնքերը պոկոտած էին և անփութորեն կրկին գծած։ Սակայն նախկին ձևը վերականգնելու բնության ճիքերը դեմքին որոշակի ճապաղություն էին տալիս։ Շարժվելիս նրա անթիվ անհամար կավե ապարանջանները վեր ու վար գալով թևերի վրա անդադրում շխշխկում էին։ Նա այնպիսի տիրական հապճեպությամբ ներս մտավ ու այնպիսի սեփականատիրական զգացումով նայեց գահ կարասուն, որ ես մտածեցի, թե այստեղ է ապրում։ Բայց երբ այդ մասին հարցրեցի, նա անզուսպ ծիծաղեց, բարձրաձայն կրկնեց հարցը և ասաց, որ ապրում է հյուրանոցում ընկերուհու հետ։ «Պարոն Մքին, ներքևի հարևանը, գունատ մարդ էր», կանացի արտաքինով։ Հենց նոր էր սափրվել, որովհետև այդ օսկրին օճառի փրփուր էր կպած։ Նա հարգանքով մեկ առ մեկ ողջունեց բոլորին։ Իսկ ինձ տեղեկացրեց իր արվեստի աշխարհին պատկանելը, որից հետո միայն գլխի ընկա, որ լուսանկարիչ է։ Ինքն էր անհաջող մեծացրել Տիկին Վիլսոնի մոր նկարը, որը աստղային մարմնի պես սավառնում էր պատի վրա։ Նրա կինը փխրուն, գեղեցիկ արարած էր, բայց ճղճղան ու սարսափազդու։ Նա ինձ հպարտությամբ պատմեց, որ ամուսնությունից ի վեր ամուսինը լուսանկարել է իրեն 128 անգամ։